Ar ziņām Vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs. Pēc smagas saindēšanās bērnudārzos Siguldā bērnu slimnīcā nonākuši 7 bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem. 3 bērnu stāvoklis ir ļoti smags. Slimību profilakses un kontrolas centrs, kā arī pārtikas un veterinārais dienests turpina izmeklēšanu. Visticamāk ir notikusi saindēšanās ar pārtiku, iespējams arbūziem. Valsts tomēr piedalīsies 1. 4. klašu skolēnu brīvpusdienu finansēšanā. Izglītības un zinātnes ministrijai ir jāsagatavo un izskatīšanai valdībā jāiesniedz nākamā gada budžeta likumprojektu grozā izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības likumā. Valdība ārkārtas sēdē šodien sadalījusi 192,4 miljonus eiro prioritāriem jeb svarīgākiem pasākumiem. Valdības prioritātes ir atalgojums mediķiem un skolotājiem, kā arī iekšlietu struktūrās strādājošiem. Sadarbības partneri pārmet valdībai likumu neievērošanu budžeta izstrādes procesā. Valdības rīcība mediķu atalgojumu celšanai nākamā gada budžetā atvēlot 50, nevis solītos 120 miljonus eiro, ir bezatbildīga, neprofesionāla un zināmā mērā noziedzīga. Tā paziņojas Latvijas veselības sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris. Visu valsts kultūras iestāžu darbinieki nākamgad piedzīvos darba algas paaugstinājumu vidēji par 16%, tā informē Kultūras ministrijā. Sadalot 8,2 miljonus eiro, kas nākamā gada valsts budžeta prioritārijos pasākumos atvēlēti atalgojuma izlīdzināšanai, kultūras speciālisti par pilnas slodzes darbu turpmāk saņems vismaz 930 eiro mēnesī. Atkritumu apsaimniekotāja pilsētvides servis līdz šim apsaimniekotos 4% Rīgas teritorijas turpmāk apkalpos uzņēmumi Clean Air un Eko Baltija Vide, tā informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Citur pasaulē Lielbritānijas parlaments darīs visu, lai piespiestu premjeru Borisu Džonsonu pildīt likumu. Tā norādījis apvienotās karalistes parlamenta apakšpalātas spīkers Džons Beros. Viņš uzstāja, ka Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības tikai uz tādiem nosacījumiem, kādiem skaidri būs piekrituši parlamenta deputāti. Britu premjers turpina apgalvot, ka viņš strādā pie jaunas izstāšanās vienošanās ar Eiropas Savienību. Tomēr galvenais Brexit sarunvedējs no Eiropas puses, Mišels Barņē, norādījis, ka neviens nopietnas priekšlikums no Londonas vēl joprojām nav redzēts. Francijas galvaspilsētā Parīzē šodien streiko transporta sektora darbinieki. Viņi protestē pret valdības plāniem reformēt jeb izmainīt pensiju sistēmu. Streika dēļ pilsētā radušies sastrāgumi un daudziem parīziešiem šorīt bija grūti nokļūt laikā darbā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī atsevišķos rajonos lietus, austrumos arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Pūtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš 3-8, piekrastē 5-10, brāzmās piekrastes rajonos, kā arī vietām iekšzemē līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūras 7-12, vietām piekrastē 13-14 grādu. Rīt lielā teritorijas daļā lietus, austrumos līs stiprāk un vietām gaidāms pērkona negaiss, brāzmains vējš un krusa. Tāpat pūtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš 5-10, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādu. Rīgā gan naktī, gan rīt brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju, gaisa temperatūra naktī 10-11, rīt 15-16 grādu. Dzirdējāt ziņas Vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs.